E për Jehonën e letrës 138 prijes musliman dërguar Benedikti 16 e liderve të tjerë krishterë, e sidomos për përmbajtjen e saj, intervistuam edhe jezuitin At Samir Khalil, profesori historisë i kulturës arabe dhe islamologjisë pranë Universitetit të Shën Josefit në Beirut.
C'è un aspetto positivo interno.
Ka një aspekt pozitiv kryesor. Në themel të gjithë letrës vihet dashuria e hyj, dashuri për njeriu, për të afërmin. Një mënyrë e tillë të shkruari nuk është absolutisht e zakonshme për mënyrën e të menduarit e për teologjinë islamike. Është tipikisht e krishterë të flasësh për dashurinë e Zotit, nëse në traditën muslimane është diçka tepër e rrallë. Prandaj, duke qartë se kemi të bëjmë me një akt vundet mirë, me një kërkim për gjetur terrenin e përbashkët.
Cilat janë të reja që spikasin në këtë letër?
Gli aspetti positivi sono numerosi.
Aspektet e reja e janë të shumta. Mbi të gjitha, po ta krahasoj me letrën e parë drejtuar papës me frym paksa kritike, në këtë letër nuk ka kurfar kritike. Është thjesht propozim për gjetur të përbashkën ndërmjet dy feve, që në titull citohen nga Kurani fjalet më të bukura të Muhamedit për fenë krishtare. Të merremi vesh së paku për një gjë, që Zoti është një i vetëm. Për të theksuar është edhe se grupi që nënshkroi letrën e parë përbëhej nga 38 përfaqësues, i dyti nga 138.